นักวิเคราะห์ชี้ค่ามือถือไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนและกสทช.มีอัตรากำกับไม่ให้แพงเกินรายงานกสทช.ชี้ชัดค่าบริการโทรคมนาคมไทยยังต่ำกว่าอัตรากำกับนักวิเคราะห์ชี้ค่าบริการของไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนตลอด5ปีราคาต่อนาทีถูกลงต่อเนื่องประเมินการควบรวม True Dtac ไม่ส่งผลต่อราคาเพราะมีเส้นเพดานกำกับอยู่แล้วรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมล่าสุดประจำไตรมาสที่3ทับ2564กรกฎาคมกันยายน2564เผยแพร่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ระบุถึงทิศทางและแนวโน้มของอัตราค่าบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยโดยเปิดเผยว่าในภาพรวมของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตราค่าบริการเฉลี่ยในแต่ละประเภทของผู้ให้บริการทุกรายมีอัตราค่าบริการเฉลี่ยไม่เกินอัตราที่กำกับตามประกาศกสทช.โดยค่าบริการเสียงอยู่ที่ 0.48 บาทต่อนาทีบริการ SMS อยู่ที่67สตางค์ต่อข้อความบริการ MMS อยู่ที่1บาท80สตางค์ต่อข้อความและบริการโมบายอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 0.10 บาทต่อเมกะไบต์และจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มค่าบริการลดลงต่อเนื่องแต่มีการแข่งขันนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 4G และ 5G มากขึ้นรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาในรายงานแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมปี2562ถึง2564ธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบุว่าปัจจุบันผู้ให้บริการหลักในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีน้อยรายแต่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคารวมถึงเร่งลงทุนขยายสัญญาณเครือข่ายเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ทำให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเพิ่มจำนวนขึ้นโดยรายงาน Mobility Report ระบุว่าปี2559จำนวนการใช้สมาร์ทโฟนในไทยมีระดับสูงกว่าจำนวนการใช้โทรศัพท์พื้นฐานและคาดว่าปี2564จำนวนสมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าหรือ80ล้านเครื่องจาก40ล้านในปี2558ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้สภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ International Telecommunication UnionITU จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาการด้าน ICT ก้าวหน้ารวดเร็วมากสุดในรอบ5ปี Most Dynamic Improvement Country ข้อมูลปี2558ขณะที่ปี2560ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT Development Index ของไทยอยู่อันดับที่78จากทั้งหมด176ประเทศขยับดีขึ้นจากปี2559ด้านค่าใช้จ่ายผลการศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมบริการเสียงและอินเทอร์เน็ตต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่ำเป็นอันดับ5ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนประมาณ 38% สะท้อนว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสียงและอินเทอร์เน็ตเป็นผลจากราคาที่อยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยเปรียบเทียบแหล่งข่าวจากวงการโทรคมนาคมกล่าวว่าตลอด10ปีที่ผ่านมากสทช.ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาททั้งเงินจากการประมูลคลื่นความถี่โดยตรงตั้งแต่ 3G 4G และ 5G รวม 437,962 ล้านบาทและการประมูลทีวีดิจิทัลอีก 50,000 ล้านบาทรวมทั้งเม็ดเงินจากการลงทุนติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการและการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจำนวนมากผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องลงทุนด้านใบอนุญาตลงทุนด้านเครือข่ายอุปกรณ์โดยมีกสทช.ควบคุมราคาทำให้ธุรกิจโทรคมนาคมต้องแบกรับภาระต้นทุนไม่สามารถปรับเพิ่มราคาได้เพราะเป็นธุรกิจที่ถูกกำกับดูแลดังนั้นในข้อเท็จจริงจึงไม่น่าวิตกกังวลในกรณีที่ True รวมกับ Dtac แล้วจะราคาสูงขึ้นนั้นเนื่องจากยังมีกสทช.เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลซึ่งที่ผ่านมากสทช.ได้ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับต่างประเทศพบว่าประเทศไทยมีการลงทุนด้าน 5G นำหน้าประเทศส่วนใหญ่ในโลกโดยอยู่ในท็อป10นั่นหมายถึงผู้ให้บริการต้องลงทุนมหาศาลภายใต้การกำกับดูแลราคาโดยในภาพรวมของผู้ประกอบการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตราค่าบริการเฉลี่ยในแต่ละประเภทของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายมีอัตราค่าบริการเฉลี่ยไม่เกินอัตราที่กำกับตามประกาศกสทช. นักวิจัยของท็อปดอลลาร์ได้วิจัยผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนประมาณ 3,800 ล้านคนทั่วโลกซึ่งเท่ากับเกือบ 50% ของประชากรโลกรายงานค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยคือประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีค่าบริการต่อข้อมูลมือถือจำนวน 10 กิกะไบต์มีราคาต่ำกว่า 0.21 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อความเร็วในการดาวน์โหลด 1 เมกะบิตต่อวินาทีจำนวน 0.13 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือโดยประมาณ 6.82 สตางค์หากเทียบกับประเทศต่างๆในโลกจะพบว่าประเทศไทยมีค่าบริการถูกที่สุดติดอันดับท็อป 10 ของโลกซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่15กุมภาพันธ์2022สรุปราคาโปรโมชั่นจากค่ายมือถือของ Samsung Galaxy S22 S22 บวกและ S22 Ultra สิ่งที่คนไทยควรจะเป็นห่วงมากกว่าการกำกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีกฎหมายกฎระเบียบครบถ้วนก็คือการที่กฎหมายในการกำกับดูแลตามไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผู้ให้บริการโอเวอร์เดอะท็อปที่แทบไม่มีกฎหมายควบคุมยกตัวอย่างเช่นส่วนแบ่งตลาดของคนใช้ไลน์อัดสูงถึง 80% ของตลาดแต่ไม่มีใครพูดถึงหรือการที่ส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% มีการใช้ Facebook เป็นต้นซึ่งหากจะควบคุมก็ทำได้ยากเพราะบริษัทเหล่านี้อยู่ในต่างประเทศและไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยหากจะแก้กฎหมายก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากกระบวนการในการแก้ไขมีหลายขั้นตอนปัจจุบันกฎหมายที่กสทช.เช่นพระราชบัญญัติพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมพ.ศ.2498เป็นกฎหมายที่ใช้มานานมากส่วนใหญ่จึงบังคับใช้กับผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเจาะลึกบริการใจดีมีวงเงินให้ยืมบริการสินเชื่อดิจิทัลที่ทำได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนทรูและดีแทคทรานส์ฟอร์มสู่เทคคอมพานีตั้งกองทุน200ล้านเหรียญหนุนสตาร์ทอัพไทยดีแทคทำสัญญาใจกับเจนแซดสร้างบรรทัดฐานใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้ไซเบอร์บูลี่จบที่รุ่งราวบอร์ดดีแทคอนุมัติควบรวมทรูย้ำดำเนินธุรกิจตามปกติจนกว่าจะควบรวมแล้วเสร็จในปี2565